Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsiame mūsų katechezės temą apie maldos vadovus ir praeitoje laidoje pradėjom kalbėti apie liudytojų debesį, kaip rašoma katekizme pagal apaštalą Paulių, apie tuos šventuosius, kurie maldos tradicijoj lydimus tuo maldos keliu, kuris yra vienintelis Kristus, čia kalbam apie krikščioniškąją maldą, ir jie dalyvauja toje gyvoje maldos tradicijoje savo gyvenimo pavyzdžių, paliktais raštais ir savo šiandienę maldą. Ir kalbėjom apie tai, kaip jie mus užtaria, kad mes ne tik galim, bet ir turim kreiptis į juos prašydami užtarimo. Apaštalas Paulius laiške žydams štai ką rašo 12 skyriuje. Ir mes šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Taigi, yra mūsų tikslas ir Jėzus Kristus ir to tikslo siekiame lydimi tų liudytojų debesies, kaip čia taip gražiai poetiškai sako apaštalas Paulius, tai yra visi tie šventieji, kurie mus užtaria. Noriu atsakyti į keletą žinučių, kurios liko iš papraeitos laidos, nes tikrai jų buvo gausu. Ir tada tęsime dar mūsų temą. Ir tos žinutės, kurios susijusios kažkiek su mūsų tema, aš jas ir perskaitysiu, apžvelgsime. Taigi, Lina iš Švėkšnos rašė, kaip melstis šventųjų užtarimo? Ar vieną dieną vieno, kitą dieną kito, ar visus išvardinti? Nesuveskim taip visiškai į tą tokį skaičiavimą, išvardint kokią dieną, kokį išvardint. Taip, kiekvieną dieną bažnyčia švenčia, kokį nors šventąjį mini, skirtingų lygmenių liturgijoj, gali būti kokia nors šventoje diena, bet liturgijoj mišiose jis neminimas, galbūt dėl to, kad mažiau populiarus, bet kalendoriuose pasižiūrėjus galime atrasti kokią dieną, koks šventasis, prašyti jo užtarimo. Kai kuriuos šventuosius labiau minim, kai kuriuos kaip šventę švenčiam, nes bažnyčios liturgijoj yra skirtingo lygmens tie minėjimai ir šventės. Yra laisvas minėjimas, tada, kada kunigas aukojantis mišes laisvai gali pasirinkti mišes šio šventojo garbei, gali pasirinkti eilinės dienos šventasias mišes, jeigu taip nurodyta. Yra privalomas minėjimas, tada, kada negali pasirinkti, o privalo minėti tą ar kitą šventąjį. Yra šventė, tai dar aukštesnis lygmuo, jau ten ir garbės himnas, ir yra galima tiesiog gal tinka labiau ir iškilminga palaiminimą po mišių, tai mišiose atsispindi tas šventės iškilmingumas pagal tą šventąjį ir jo populiarumą, jo reikšmę bažnyčiai. Kartais gali būti kokio nors šventojo, pavyzdžiui, vienoje šaly ypatingai švenčiamo, kitoje šaly tik paprastai minima. Pavyzdžiui, šventasis Kazimieras, ypač Lietuvoje, nes Lietuvos globėjas Lenkijoje, o visam pasaulyje tą dieną jis mažiau minimas, paprasčiau. Taigi ir mes asmeniniam pamaldume tikrai gražu būtų, jeigu mūsų pamaldumas būtų liturginis, būtų susijęs su bažnyčios liturgija, jeigu mes dalyvaujam mišiose, jeigu mes turim ir tos liturginius kalendorius kokius nors įsigyję. Kodėlgi ne, kodėlgi neprašyti tą dieną to šventojo užtarimo, kitą dieną kito šventojo užtarimo. Bet galima prašyti vieno ar kito šventojo užtarimo be jokios progos. Tiesiog, vat, būt pasirinkus kokį nors šventąjį, kuris labiau man toksai kaip vadovas pagal savo gyvenimą, pagal savo mokymą, labiau galbūt prie širdies. Turim savo šventuosius globėjus. Pasidomėkim, kas yra mūsų šventieji globėjai, kurį primena mūsų taip vadinamas šventas vardas. Jo užtarimo galim prašyti kiekvieną dieną. Jo ar jų gali būti keli. Taigi čia jau nuo mūsų priklausytų nėra taip nustatyta, kad būtinai tą dieną to šventojo užtarimo reikia kreiptis, o kitą kito. Bet, pavyzdžiui, kai būna minimi bažnyčioje, liturgijoje, tas ar kitas šventasis, dažnai mes kreipiamės kaip bažnyčia į šį šventąjį, jau bendromeniškai. O yra visų šventųjų iškelmė, kuri švenčiama lapkričio pirmąją. Tai tada visus šventuosius, kiek tik jų yra ir kurių neįmanoma paminėti, dėl to, kad metuose daug mažiau dienų, negu kad yra šventųjų. Ir yra viena iškilmė, kurią minim visus šventuosius ir visa bažnyčia, ta, kuri keliaujanti, kreipiasi prašydama užtarimo jau triumfuojančios bažnyčios. Tai yra ta pati bažnyčia, bet yra ta dalis, kur jau triumfuojanti reginti Dievą veidas į veido. Mes dar esam keliaujančioji bažnyčia, yra dar ir ta kenčiančioji skaistyklos kančia, kuri skaistinama yra, bet esam viena bažnyčia tik tai tose skirtingose patirtyse ir liturginėse dienose jau kaip bažnyčia kreipiamės į tuos šventuosius. Ne tik tai yra asmeninis dalykas. Veronika iš Vilniaus klausė, ar gėjus gali būti krikšto tėvu. Krikštatėviams yra nustatytos sąlygos, kad jie būtų patys krikštyti katalikai, priėmė krikščionimo sakramentus, tai ir sutvirtinimo ir eucharistiją, kad norėtų atlikti šią pareigą, būtų parinkti tėvų ar pačio krikštyjamojo ir krikščioniškai gyvenantis. Klausimas, ar gėjus gali būti krikščioniškai gyvenantis? Gali. Jeigu jis yra krikščioniškai gyvenantis, tai tada manau, kad gali būti ir krikštatėviu, nes kanonų teisėje nenurodyta, kad gėjus negali būti. Bet klausimas apie tą krikščionišką gyvenimą. Jeigu jis gyvena, pavyzdžiui, vyras su kitu vyru, koks yra krikščioniškas gyvenimas? Jeigu praktikuoja homoseksualius santykius, koks yra krikščioniškas gyvenimas? Gali būti žmogus tos orientacijos, bet jis nepraktikuotų gyvent šventą gyvenimą. Tai nuo to priklausytų. Ir dar buvo klausimas, ar turime atsisakyti tų pagoniškų vardų. Ten minima Birutė, Gintaras, Vytautas. Ne, neturime. Turime tuos vardus padaryti šventai savo gyvenimu. Kad galbūt po mūsų kiti galėtų rinktis, pavyzdžiui, kaip šventą vardą Birutė, nes buvo šventoji Birutė lietuvaitė, kuri gyveno šventą gyvenimą. Tai toks būtų pasiūlymas, o tų vardų tikrai atsisakyti nereikia, jie nėra blogi kažkokie, kažką blogą reiškiantis. Tiesiog įkrikščioninkim savo gyvenimu tuos vardus. O kai tokie vardai yra, tai krikšto proga mums tėvai parinko šventąjį globėją. Tai mes vis tiek turim šventąjį globėją. Jeigu vardas būtų jau tas, kurį tėvai duoda, kurio vadins, taip vadinamas šventas vardas, kad yra toks šventas, tai tada antro vardo nereiktų, tiesiog reikia tiktų kito vardo, kaip kuris ne tik vardo, nes žmonės kažtai tik tai patį vardą susikoncentruoja, žiūri tenai maldaknygėse, kuo mandresnį parinkt, bet tas vardas primena mums šventąjį globėją, kuris būtų kaip gyvenimo bendrakeleivis, gyvenimo draugas, jau su patirtim, nes jis baigė šį gyvenimą. Ir sėkmingai galim sakyti baigė, kas yra sėkmė, tai Dievo veido regėjimas, va ta krikščioniška prasme sėkmė. Tai ačiū už tuos jūsų klausimus apie vardus, apie krikštą, apie šventuosius, nes tie dalykai tarpusavį susiję. Ir tęskime toliau. Kalbama dar Katalikų bažnyčios katekizme apie dvasingumo formas mūsų krikščioniškam gyvenime. Per bažnyčių istoriją šventųjų bendrystėje išsirutuliojo įvairios dvasingumo formos, rašoma Katalikų bažnyčios katekizmo 2684 numeryje. Dievo meilę žmonėms liudijančio asmens charizma gali būti perduota kaip Elijo dvasia Elišai ir Jonui Krikštytojui, kad ir mokiniai būtų tos dvasios dalininkai. Štai labai įdomus momentas. Noriu pacituoti tas eilutes apie Eliją ir apie Joną Krikštytoją. Antroje karalių knygoje, antrame skyriuje rašoma, kad ten perėjus Jordaną, jiems perėjus Elijas tarė Elišai: sakyk man, ką galiu tau padaryti, kol nesu nuo tavęs paimtas. Prašyčiau leisti man paveldėti tavo dvasios dvigubą dalį, atsakė Eliša. Evangelijoje pagal Luką, pirmame skyriuje rašoma, su Elijo dvasia ir galybė jis žengs pirmą viešpatį, šia apie Joną Krikštytoją kalbama, jis žengs pirmą viešpatį, skreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų viešpačiui tobulą tautą. Taigi kalbama čia su Elijo dvasia, arba kaip Elijas perdavė savo dvasę Elišai. Tai Katalikų bažnyčios katekizmas primena tuos momentus, kalbėdamas apie dvasingumo formas bažnyčios istorijoje išsirutuliojusias. Ir žinom, kad yra štai pavyzdžiui ignaciškas dvasingumas, pranciškoniškas dvasingumas, karmelitiškas dvasingumas ir taip toliau. Ir žmonės tikintieji ne tik tai, kad prašo vieno ar kito šventojo užtarimo, bet renkasi tam tikrą dvasingumo kelią tame vieninteliame maldingumo kelyje, kuris yra Kristus. Tam tikrą keliavimo būdą, galbūt galima sakyti, su to šventojo, to dvasingumo pradininko dvasia, kaip su Elijo dvasia. Pavyzdžiui, pranciškoniškas dvasingumas. Tai gautųsi, kad su Pranciškaus dvasia ir ne tik jo užtarimo prašome, bet tikintieji apsisprendžia visiškai atsiduot tam pašaukimui, eina į vienuolyną, vyrai tampa pranciškonais, broliais, mažesniaisiais broliais, moteris seserimis klarisėmis. Vyrai ir moteris, pasauliečiai ar dieceziniai kunigai į trečiąjį ordiną įsteigtą šventojo Pranciškaus stoja ir gyvena pagal to ordino regulą ir konstitucijas. Taigi toje vienoje dvasioje, pranciškoniškoje šeimoje, Pranciškaus dvasioje arba jėzuitai, tėvai jėzuitai gyvena iš šventojo Ignaco Loyolos dvasingumu ir taip toliau. Yra daug tokių visokių dvasingumų, nėra dabar mano tikslas čia juos analizuoti ir reikėtų gal daugiau ir pastudijuoti, arba mėly klausytojai galite asmeniškai dar domėtis, kokių yra turtų bažnyčioje, kokių yra dvasinio gyvenimo formų krikščioniškam gyvenime. Ir pasauliečiai gali atrasti savo, nes yra ordinai, kurie prie jų glaudžiasi pasauliečiai, kaip pavyzdžiui, pas benediktinus oblatai, karmelitai turi irgi tokį kaip trečiąjį ordiną, nežinau tik tai tiksliai, kaip jisai vadinasi. Bet čia yra ne tik tai prašymas švento užtarimo, bet gyvenimas jau pagal to šventojo pramintą kelią, galima sakyti, gyvenimų būdą kartu su juo ir su jo dvasia, netgi kaip katekizmas taip drąsiai sako, kad mes esam kaip mokiniai tos dvasios dalininkai, ir čia dvasia tai iš mažosios raidės kalbama. Nes visur veikia ta pati dvasia iš didžiosios raidės, šventoji dvasia, bet tam tikrų būdu. Dvasingumas taip pat yra įvairių liturginių ir teologinių srovių santaka ir liudija tikėjimo į kultūrinimą atitinkamoje žmonių aplinkoje ir jų istorijoje. Toliau tęsiama katekizme. Krikščioniškojo dvasingumo formos įsitraukia į gyvąją maldos tradiciją ir tampa būtinu vadovu tikintiesiems. Savo turtingą įvairovę jos atspindi gryną ir vienintelę šventosios dvasios šviesą. Ir štai šventojo Bazilijaus didžiojo citata. Dvasia tikrai yra šventųjų vieta, o šventasis sava dvasios vieta, nes jis pasiaukoja gyventi su Dievu ir yra vadinamas dvasios šventove. Tai ir sekam kai kuriais šventaisiais tiesiog tam, kad sektume Kristumi. Tai nėra priešybė, tai nėra priešingybė. Kartais vėlgi bandoma paneigti, kad čia ką jūs čia į Pranciškų kokį tai sekat, ar Ignacą Lojolą kokį tai sekat, Kristų reikia sekti. Tai ir sekam Kristų kartu su jais, su tais sekėjais, kurie nusekė Kristų iki galo ir buvo jam ištikimi iki galo. Mes su jais ir sekam Kristų, dėl to ir ieškom tų dvasingumo formų, jungiamės į bendruomenės, kad būtų tas sekimas intensyvesnis, kad jis būtų toks, nu, galim sakyti, ir saugesnis, nes pramintas kelias, nereikia išradinėti dviračio, nors Dievas gali pašaukti žmonės skirtingų laikų, galbūt kitą tokį kelelį tame kelyje praminti, palydėti tikinčiųjų nemažą būrį tuo keliu tam tikrų laikų, nes laikai keičiasi, žmonių poreikiai ten kultūros irgi kinta ir Dievas įvairiais laikais yra siuntęs ypatingų savo liudytojų, kurie yra ir vienuolijų steigėjai, ordinų steigėjai, tam tikro dvasingumo pradininkai ir kiek jie yra išbandę savo gyvenime, pavyzdžiui, šventasis Ignacas Lojola, dvasių skirimas, kokia jo patirtis, švento Pranciškos Asyžiečio ta brolystės charizma, jinai perduodama visai tai šeimai, irgi kokia patirtis ir kodėlgi tos patirties neperėmus ir jie negyvenus dar toliau, kaip šventasis Pranciškus yra sakęs, aš savo dalį atlikau, o ką daryti toliau, te parodo jums Kristus, kad toliau mes nekopijuojam jų, kad nepamėgdžiojam taip, kad būtinai atkartoti jo gyvenimą, ne. Bet su jais keliaujam ir gyvenam savus gyvenimus. Savo kelią keliaujam, bet jų dvasingumu, su jų charizma, su tų didžiųjų Kristaus sekėjų charizma. Ir tada mūsų Kristaus sekimas yra intensyvesnis. Jau ne toks paprastas ar paviršutiniškas, bet daug gilesnis ir intensyvesnis. Tad yra bažnyčių galimybė visiems tikintiesiems. Ne tik jau prašyti šventų užtarimų, bet tiesiog sekti juos, kad sektume Kristumi. Malonus klausytojai, jau atėjo pertraukėlės laikas. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, bendrausime po pertraukėlės toliau. From the clear celestial height, thy pure beaming radiance give. Come now, Father of the poor, come with treasures to endure. Come now, light of all that live. Light immortal, light divine, visit now these hearts of thine, and our inmost being fill. For without your grace, all turns to ill. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
strength renewed on our dryness pour thy dew. Wash the stains of guilt away. Bind our stubborn heart and will. Melt the frozen, warm the chill. Guide our steps when we go astray. Light immortal, light divine, visit now hearts of thine, and our inmost being filled, for without your grace all turns to ill.
Klausytojai, tęsime katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbam apie maldos vadovus ir pradėjom kalbėti apie šventuosius, jų užtarimą ir šiandien kalbam apie dvasingumus, mūsų krikščioniškam tikėjime dvasingumo formas. Sveikinuosi su Nijolė iš Šilalės, garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Prašom, Nijolė.
Aš norėjau paklausti klausimą dėl gėjų, nesupratau. Kaip gali būti nepraktikuojantis gėjus, tai jis bus normalus žmogus. Juk, tai jau iškilo man toks iš Biblijos, kad Kristus pasakė, arba taip, arba ne, o kas viršaus, tai iš piktojų. Prašyčiau paaiškinti.
Ačiū, Nijolė, už klausimą. Ir dar mums paskambino Irena iš Šilutės. Garbė Jėzui Kristui, mėla Irena.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom.
Norėjau paklausti dėl švento vandens. Dabar aš girdėjau, kad sako, tai ta šventas vanduo tik yra kaip nieko nepadeda. Daleiskim, pareina šeimos narys, keikėsi, nu, taip žinot, tokios prisigėrės, tokios blogos energijos. Nu ir kaip dabar, ar man galima peržegnuoti jį, kaip jį šventinti vandeniu, ar gali, ar tą, kas ką padeda. Dabar aš daleiskim šventinu, taip sakau, aš piktosios vasaros išeikėt iš jų namų, aš jūs išvarau Jėzaus Kristaus vardu šio kryžiaus ženklu ir peržegnoju. Ar čia yra kokios galimybės taip pasiekti, ar taip? Toks mano klausimas.
Ačiū, mėla Irena. Taigi, Nijolės klausimas iš Šilalės buvo, sakė, kad nesuprato dėl gėjų, ten buvo klausimas, ar gali būti krikšto tėvų. Ir kalba eina apie krikščionišką gyvenimą. Ar gėjus gali gyventi krikščionišką gyvenimą? Teoriškai gali ir praktiškai tai būna. Tiesiog žmogus vat, turi tokią bėdą, galima sakyti, bet jis nepraktikuoja nuodėmis. Tai tas yra įmanoma. O bet klausimas, kiek tas yra praktiškai, kiek gėjų yra nepraktikuojančių? Va čia tame klausimas ir nežinau, kas čia mes galim dabar svarstyti, pasakyti, nuteisti ir taip toliau. Bet aišku, kadangi ta tikimybė vis dėlto šios orientacijos, kad yra sunkiau su tuo skaistumu ir taip toliau. Tai ir Benediktas XVI yra sutvarkęs tokį dalyką. Mijolė klausė apie, ar kunigų gali būti. Ne, į seminariją negali priimti tokios orientacijos. Kiek žinau, yra toks bažnyčioj potvarkis. Taip šį kartą gal atsakyčiau, nes klausim toks irgi abstraktus, tai čia daug galima apie tai šnekėti, svarstyti, diskutuoti. Bet vis dėlto kiekvienas žmogus yra pašauktas į šventumą ir į skaistų gyvenimą, nežiūrint kokios orientacijos. Kartais ir žmogus normalios orientacijos, jis vis dėlto gyvena nuodėmingą gyvenimą. Nors atrodo negėjus, bet visiškai nuodėmiai gyvena, paleistuvaudamas. Tai kas, kad ne homoseksualiai santykiais, bet vis dėlto turėdamas lytinius santykius už šeimos ribų, už santokos ribų. Tai irgi yra ta pati nuodėmė praktiškai. Tai yra paleistuvystė, tik tai kitokia forma. Irenos klausimas buvo dėl šventinto vandens. Na, gal nesimkim išvarinėti velnių patys savo nuožiūrą. Čia yra rimtas dalykas, bet tiesiog melskime užtarimo maldą už kitus. Nereikia tokių žmogus, jeigu girtas parėjo švestų vandenį šlakstysit. Tai čia ar švestų ar nešvestų šlakstysit, kaip tas žmogus reaguosis, nelabai supras ir pyktis kils ir bus dar didesni konfliktai. Reikia elgtis išmintingai. Reikia elgtis išmintingai. Namie galit turėti šventinto vandens, galit peržengnot galbūt, kai žmogus nemato, miega, pasimelsti už jį, bet ne tokiais kažkokiais įsišokimais, nes čia reikia ir išminties, tiesiog elementarios. Turime žinučių. Kaip žinot, kas yra mano šventas globėjas? Mano vardas Janina. Tai mano šventasis globėjas yra šventas Jonas Krikštytojas. Gali būti. Jonas Krikštytojas, evangelistas Jonas. Tai čia, jeigu yra galimybė, gal reiktų paklausti tėvų ar krikštatėvių, kurį globėją jums rinko, kai tą vardą skyrė. Arba tiesiog pasirinkt, į kurį šventąjį melsitės, arba į visus Jonus, kiek žinot, melskitės, o jūsų globėjai. Andrius rašė, ar garbindamas šventąjį, eidamas į to šventojo pavadintą bažnyčią, po šventų mišių aukos, kalbėti to šventojo litaniją, ar teisingai elgiuosi? Aišku, kad teisingai. Galima melstis. Tik tiek, kad va tas vaikščiams į bažnyčias jau reiktų traktuoti tokia kaip piligrimystė, nes vis dėlto tikinti žmogus turėtų pratintis prie savo parapijos bažnyčios joje melstis, bet tas keliavimas į ar šventės progą, ar kitą progą, šventojo bažnyčią, ar savo krikšto dienos progai, į savo krikšto bažnyčią, jeigu tai nėra parapijos bažnyčia, tai yra jau kaip piligrimystė, bet kad tai nevirstų tokiu kaip dvasiniu turizmu, tarsi toj bažnyčiui geriau, čia toj blogiau, čia gražiau, čia dar kažkaip. Bet tokio sąmoningumo reiktų ir jį reiktų ugdyti. Mums skambina. Garbė Jėzui Kristui. Koks jūsų vardas?
Zuzana.
Prašom.
Aš noriu paklausyti, aš esu ligonis, turbūt jau pusę metų. Toks ligonis, kad po kambarį dar galiu su lasdom pavaikščiot, bet į bažnytėlę jokių būdų. Nu, kartais mane nuveža vieną kartą per mėnesį ar du kartą per mėnesį į bažnyčią. Aš bažnyčiai šiaip taip prieinu prie išpažinties ir priimu Dievą į širdį. Bet suprantat, sakramentą reiškia priimu. Bet taip meldžiuosi namuose labai dažnai už tai, kad daugiausia guliu. Mano pusiau atėmė kojas, galva labai svaigsta ir rankas atėmė ir sunkiai valdausi. Tai aš meldžiuosi lovai, ar mano malda Dievas priima?
Aš jau kad priima, jeigu su tikėjimu meldžiatės, tai aš jau kad priima. Tai nes jūs tokia yra situacija ir svarbu, kad ta malda tikrai būtų nuo širdėjų tokia greičiausiai ir yra. Galbūt netiktų melsti žmogui tiesiog, kad iš tokios tinginystės, iš tokio įsipatoginimo, va, lovui pasimelsiu. Tai čia būtų kitas atvejis. O tokiais atvejais, kaip jūsų, mėla Zuzana, tai aišku, kad yra gerai ir nejauskim tuose dalykuose kažkokios įtampos ar kalties, nes tikrai mūsų tikėjimo praktikoje kartais būna, kad tokiuose dalykuose ir gerai, kad skambinat ir kad klausėt ir patikėkit, kad tikrai čia yra tokie maži dalykai, kur nesureikšminkim taip jau jų, neįsitemkim, nes tokiuose smulkmenuose labai suvargstam paskui. Tas mūsų maldingumas būna toks vargas, kad čia sąžinės graužatys, čia tokie skrupulai kažkokie, taip galim ar taip negalim, tai čia taip gerai ar taip negerai. Tai esmė yra vis dėlto mūsų tikėjimas ir nuoširdumas, va tas atsidavimas Dievui. Ir jeigu sveikata neleidžia kitaip, tai kad atsigulus melstis, tai aišku, kad sveiku protu galvojant, nu tai yra natūralu ir normalu. Tai ir priimkim taip sveikai, žiūrėkim paprasčiau į tuos dalykus. Dar turime žinučių, tokie irgi paprasti klausimai. Garbėjusiu Kristui, norėčiau paklausti, ar reikia krikštyti anūkę tuo vardu, kurį atsinešė tą dieną gimdama, ar galima pakeisti kitu, pavyzdžiui, Viltė ar šventas vardas. Viltė, nu, nėra, nežinau tokio švento ir šventosios. Pasiimkit liturginį maldyną ir ten yra sąrašas tų vardų ir su datom, kada jie švenčiami, kada jų dienos ir rasit šventus vardus. Pasitarkit su klebonu, pas kurį kreipiatės dėl krikšto, dėl švento vardo ir nebūtinai tos dienos šventai galima rinktis, nebūtinai, bet labiau reiktų rinktis pagal tai tą vardą, žiūrėti patį šventąjį ir kiek jį pažįstų, ne tik į patį vardą, bet į patį asmenį. Krikštijant vaikus dažnai žmonės žiūri tik į vardą, bet nežiūri į patį tą asmenį, kurio vardą duoda šiam vaikui, nežiūri į patį šventąjį. Tad pasidomėkim šventaisiais, pasidomėkim šventųjų gyvenimais. Yra ir knygų, yra ir internete, galima rasti, klauskim kunigų, vienuolių, galim pasitart, kalbėtis. Domėkimės. Klausimas, kad aukojant šventasias mišes už mirus, už mamą 80-mečio proga, ar galima tuo ir giminės mirusius paminėti? Ar geriau tik už mamą? Galima minėti, aišku, kad visa giminė, bet galbūt nebūtinai vardus visus iki vieno, bet tiesiog už tokį ir tokį giminę, pasakant pavardę, ta pavardė apima tuos žmonės, tai nieko čia blogo. Aišku, kai būna mirties ketvirtynos metinės, gal labiau tada tiktų tik už tą mirusį, bet kitom progom. Bet vis dėlto vis tiek čia nėra griežtai taip nustatyta ir patys jau nuspręskite, už ką jūs norite melstis ir už ką prašyti šventų mišių aukos. Dar mums skambina.
Garbėjus Kristui.
Per amžius, Simon, koks jūsų vardas?
Emilija.
Prašome, Emilija, klausti.
Aš noriu paklausyti, tiesiog net nežinom, mes didįjį šeštadienį parsinešam švęsto vandens. Ir jį paskui mes Velykų ryte, kai sugrįžtam iš bažnyčios ir visi prie stalo, kai susėdam valgyti, išgeriam po gurkšnelį, bet aš nežinau, ar kiti taip daro, ar ne. Ir mano mama, man jau 72 metai ir mes visą laiką taip daro.
O kodėl jūs taip darot? Ką tai jums reiškia?
Aš nežinau, visą laiką kažkaip tai. Ir mama mano vis taip, būtinai Velykų ryte, kai jau susėdam visi prie stalo, sugrįžę iš bankius ir išgeriam, persižegnojam ir po gurkšnelį vandens, ar tai reikia, ar čia ne, ar čia toks įpratimas tik.
Ačiū, Emilija, už klausimą. Tai vat, niekada nedarykim galbūt to, ko nežinom ir ko nedaro bažnyčioje. Tiesiog paprastai tai nėra daroma. Ir nėra taip nustatyta. Ir joks čia bažnytinis paprotys. Jeigu žinotumėt, ką tai reiškia, tai galbūt kas kita, jeigu jūsų tikėjimas būtų pasiteikiant Dievu, jo globa, jo užtarimu. O šiaip tas vanduo yra mūsų krikšto priminimui. Jis yra šventinimas, jis primena mūsų krikštą. Mes priimam pašlakstimą to šventintų vandeniu, gailėdamis už savo nuodėmes, taip išreikšdami atgailą. Kad būtume tokie kaip krikšto dieną, mes atsižadam savo nuodėmių, priimdami pašlakstymą, tai yra toks išorinis gestas. Ir aišku, kad tas vanduo yra kaip sakramentalija, nes ties juo yra melstasi, prašant užtarimo, prašant Dievo globos ir taip toliau. Tai pirmiausia, va, tai yra krikšto priminimas ir tikrai nėra reikalo jo gerti ir nėra reikalo jo kibirais neštis į namus, nes žmonės nešas į namus, o paskui nežino, ką su juo daryti. Ir žiūrėk, lentynose sekcijose stovi butelių, buteliai, neaišku, nuo kelintų metų ir net bijo paskui kažkur išpilt ar kažko prisinešam, o ką daryti. Tad labai gerai, kad skambinat, kad klausėt ir iš tikrųjų siekim tokio sąmoningumo mūsų tikėjimo gyvenime. Įvairiuose tokiuose gestuose, pirmais aiškinkim tikrai, ar jie yra bažnytiniai, nes kartais galim nesuprast, ką, kodėl bažnyčia vienai par kitaip daro, tada bandykim gilintis. O jeigu patys susigalvojam kažkokius gestus šeimos tradiciją, tada bandykim gal išsiaiškint, kaip ta tradicija kilo, ką tai reiškia mūsų šeimai. Ir ar jinai neprieštarauja katalikiškam tikėjimui. Tad, aišku, jokio šio nuodėmės nėra išgerti šventinto vandens, nieko čia neatsitiks, bet ką tai reiškia? Siekim to sąmoningumo. Ačiū Jums už skambučius, už žinutes. Jau laidos laikas baigėsi, kitą savaitę tęsime mūsų pokalbį apie maldos vadovus ir katekizme yra toks įskirelis tarnaujantieji maldai, tai apie tai ir kalbėsim. Čia bus apie krikščionišką šeimą, apie šventintus tarnautojus, apie vienuolius, apie katechezę, apie maldos grupės, dvasinį vadovavimą ir taip toliau. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, tegul šventoji dvasia jūs kiekvieną pripildo. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.